Velkommen til Marielle og Saras podcast, episode 30. Det er kult da. Jeg har alltid tenkt at 30 er et veldig bra tall, spesielt årsmessig. Da jeg var sånn 20 eller 21 eller noe sånt, så hadde jeg et prosjekt som het 30, som handlet om hvor fornøyd jeg skulle være med livet da jeg var 30 år. Etter hvert så har jeg skjønt at det er egentlig ikke sånn, og man forandrer seg ikke så mye. Man forandrer seg mye, men man forandrer seg ikke så drastisk mye som jeg så for meg at jeg skulle gjøre.
Du blir ikke et annet menneske fordi om du blir eldre.
Nei, jeg tenkte vel at jeg skulle være mye, mye mer selvsikker og liksom troa på meg selv. Det kan jeg se for meg at kanskje skjer, men jeg tror ikke det vil skje en ekstrem forandring. Jeg tenker at jeg kan bli mer komfortabel i mitt eget skinn, tenker jeg nå.
Du skulle si i ditt eget kjønn.
Ja, mitt eget kjønn, som kvinne.
Men, ja, det også kan jo være viktig.
Ja, men samtidig så tenker jeg jo at det var nok en liten sånn utopi. Men det var deilig der og da jeg var sånn 21 og veldig, veldig, veldig stresset og redd. Og kunne tenke på det. Hva med deg? Har du noe forhold til det?
30?
Ja.
Jeg, akkurat nå så handler alt om sånn, hvordan ser livet ut i denne alderen, sånn. Hvor bor jeg? Har ikke peiling. Det var sånne praktiske ting. Så når jeg 30, så har jeg en 4-åring.
Ja, tenk på det.
Vent litt, nei, 3-åring.
Ja, det er ganske interessant altså.
Matte er ikke så lett, og det kommer ikke til å være når jeg 30 heller.
Nei.
Men
jeg skjønner. Det er jo mye man ikke kan forutse, spesielt nå for deg da.
Kanskje du har en unge når du 30?
Ja. Jeg ser jo for meg at 30 er liksom tallet da jeg skal få barn.
Jeg har jo følt sånn desperat. Jeg har følt meg liksom ganske sånn, fordi jeg er den første liksom, i vår venngjeng som får unger. Så jeg har følt en sånn desperasjon i det. Bare sånn, jeg kommer til å være sånn, den alene personen som har unger av alle sammen og liksom sånn. Men så kommer jeg på liksom sånn, alle vi er jo i den alderen.
Ja.
Det er ikke lenge til det begynner å skje. Jeg snakket faktisk med en av våre nærmeste venner i dag, som var sånn, hun snakket om at hun var så verpesjuk, og at hun gledde seg til liksom, hun var ferdig med studiet, så hun bare kunne begynne å få unga. Så jeg sånn, å, ok, bra, kom, velkommen etter, du er så velkommen. Bare så fint å tenke på at liksom, bare alderen vår, selv om jeg vet at mange sikkert kommer til å ta det ille opp, men bare alderen vår forutsetter at liksom, dette ligger ikke så langt i fremtiden da.
Nei. Det er jo liksom vanskelig det der, fordi det, gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende i Oslo er vel 31,2 eller noe sånt nå. Og har bare steget de siste årene. Jeg forstår det, fordi at mange flere kvinner tar utdanning og er opptatt av karriere og på en måte få et slags fotfeste før de stifter familie. Og det er jo veldig en stor del av kvinnekampen før det også, det å kunne ha valget til å gjøre hva man vil og ikke måtte være dømt til å både bli mor. Samtidig som jeg skjønner veldig godt hvorfor folk maser på det. Kvinner som er 32 og 35 og sånn, at man skal få barn og la. For det er jo sånn kroppen er laget. Det er jo ikke sånn at kroppen forandrer seg i forhold til samfunnet. Den er jo laget for å få...
Det er veldig fascinerende liksom, hvordan kroppen er en sånn stadig kamp mot kvinnekampen, egentlig.
Ja, egentlig.
Og kvinnes ambisjon. Jeg hadde jo... Jeg vinner meg som er amerikansk som rantet på Twitter. Det er noe gøyeste vet, å lese at hennes Twitter-feed. Hun hadde en sånn skikkelig lang sint rant om foreldre som får unger så sent. Det var snakk om Robert De Niro sin filmfestival, fordi det var en annen slags vaksinefilm, og at en knyttet ihop liksom, vaksinering og autisme.
Okay.
Som han skulle ha med denne Tribeca Film Festival, men som han senere fjernet fra den filmfestivalen. Men i alle fall så var poenget her at liksom, hennes poeng var at det er ikke vaksinering som er problemet, det er at folk får unger for sent. Og bare sånn genmaterialet vårt forverres jo for hver eneste dag som går. Og det at en tror at liksom, men menn kan bare fortsette å få unger til de er liksom 70 hvis de vil.
Det er ikke sant det heller.
Det er jo teorien sant, men liksom, det är inte good quality sperm liksom.
Nej,
du får inte donera till en spermbank hvis du är 70 år.
Nej, det står ju, eller jag läste en artikel om det. Det var forskning på. Nu kan jag inte stå inne för den forskningen för det är bara en artikel jag läste, men det var en forskning på det med att män över 45 får oftare barn med skrivvansker och problem med konstruktion och sånt då.
Mm.
Och att det hade en ut alltså det hade faktiskt påverkning på hur gammal faren var också.
Mm. Absolut. Så. Jag ska ta och finna den filmen så ska jag läsa lite från så ska du få höra.
Ja.
I wonder if De Niro considered his geriatric status when fathering his autistic kid a source of son's autism rather than Bach's. Fucking bozo. Men, your sperm is degrading each year a woman's fertility declines. Everyone should stop having kids so old, it's disgusting. Grace Hightower was also 42 when having her son. Maybe they should think about autism in light of that. A 42-year-old woman and a 53-year-old man breeding in polluted New York City equals recipe for autism disaster. Don't worry, everyone thinking about having kids one day. The media wants us to believe 50% of kids are autistic, but that's not true. It's just 50% of annoying, smug, city career psycho 48-year-old first-time parents whose kids are fucked up.
Oh for my, det var voldsomt. Det var väldigt sint.
Det är en privat Twitter feed bara sånt att alla som vet det.
Ja. Samtidigt så tänker jag sån ja, folk som får lov att få barn akkurat när de vill, liksom får lov att vänta så länge de vill och det är egentligen helt grejt för min del.
Mm.
Och jag skönner väldigt gott att kvinnor känner sig väldigt sån pressade på det där. Så som för exempel som jag drar fram ofta, men det är ju min favoritblogg, det är Sandra Beyer som är 31 nu. Eller blir 31 i år.
Nej, jag tror äldre än som så.
Ja, 32 då kanske. Som snackar ju mycket om det att hon hela tiden efter att hon blev 30 har fått frågor, när ska du få barn? När ska du få barn? När ska du få barn? Och det måste ju vara otroligt frustrerande. Som hon på något måte för det första har hon lyst på barn, för det andra kanske hon inte kan få barn, för det tredje varför må folk masa på henne om det? Vad har det med det att göra?
Mm.
Det är som en sån knapp skrus på när man blir 30 att oj nu måste du få unge liksom.
Ja, det är inte bara när man blir 30 heller, när jag just en vart gift så är sån vecka ett på så är det så. Mm. Ja ja, då är det bara att sätta igång.
Ja, liksom
klein måte.
Ja. Men det är väl bara sån
bestemor som säger rätt ut sån jag syns dig ska bjuda få unge nu liksom.
Ja.
Så men jag vet inte, det är alltså en viss jag skjønner det ikke det samme helt tatt. Men jeg så utrolig lei av at en skal være så forsiktig med å gå ut ifra at folk følger den naturlige livsvegen. Liksom hvis noen var 30 og ikke hadde flyttet ut hjemmefra, så er klart folk spør når skal du flytte ut hjemmefra?
Ja, jo da.
Hvis du liksom ikke tar steg i, eller ikke nødvendigvis at jeg spør, jeg synes det er unødvendig at folk faktisk spør. Jeg kommer aldri til å spør mine venner när det blir trend liksom sånn, ska inte du snart börja tänka på livet, men att folk tänker det syns jag är helt naturligt. Det följer det helt naturligt.
Jag bara vill inte vara med på att på något sätt skapa mer press på kvinnor än det de allerede får från samhället eller så typ vad slags förväntningar som ska vara till dig av ditten för du är som du är eller för du är ett kön eller för du är så gammal eller något.
Mm.
Fordi menn får ikke det samme presset på samme måte.
Hvis nei, det er klart, det er jo ikke deg som skal bære unge.
Nei, men hvis du er liksom single og mann 35, så er det ingen som sier sånn, når skal du få barn? De vil jo kanskje heller si, har du fått en kjæreste i det siste, eller sånn?
Mm. Men jeg tror også at det henger ihop med det som vi snakket om i sted, at det blir bare gått ut ifra at menn som er liksom 40 fint kan finne seg en 25-åring og begynne å få unge.
Ja, det er nettopp det.
Umiddelbart, men man vet jo at det egentlig ikke er sånt, det er bare at det henger ved.
Og så er det jo også sånn at menn som har suksess ofte får flere kull, altså det er jo sånn. Det er jo veldig vanlig nå at en mann får et nytt barnekull når han er 50.
Jeg synes det er utrolig weird, det føles som sånn, når man er tilbake til dyreriket, det er sånn, hvor mange batcher med unger har du? Hvem er det du har breedet med, liksom?
Ja, men jeg skjønner det. Ok, har du stor suksess, du har masse penger, du er smart, du er good looking, liksom. og du kan velge å vrake sånn som du vil, så det selvfølgelig kjempeenkelt for deg å på en måte bare kutte der hvor det blir, når det blir vanskelig, og så finne noe ny. Og så vil den personen ha barn, og så er det sånn, ja, ok, liksom. Jeg jobber masse, jeg, så fedrekvote, hva er det, liksom?
Ja, for det noe der også, at liksom, sier du 45 eller noe, da, du mann, du har et par unger, du vil skille deg, så møter du noen da, som sier de er 25-30. Selvfølgelig kan ikke du bare gå ut ifra da, at de ikke vil ha unger. Da må du på en måte respektere deres stadie i livet. Det er weird. Jeg synes hele det er weird. Kan ikke vi bare chille? Jeg føler at det er liksom veldig mye nytt som skjer i sosiale medier akkurat nå. At hele det er litt som greia med Instagram som skjer med algoritmer der og sånt. Men også at jeg føler at folk er både mer på sosiale medier og mindre på sosiale... Kanskje folk er mer bevisste på hvordan de bruker sosiale medier. Jeg har i alle fall vært en sånn vanskelig dipp der nå det siste, der jeg har vært så veldig bevisst på hvor mange følgere jeg har på Instagram.
Ok.
Jeg tror det er fordi at jeg er så nærme å ha 9500 followers. At det liksom... Men samtidig så orker jeg ikke å... For jeg vet at jeg lett kunne fått det siste. At jeg liksom lett kunne dytte meg selv opp dit. Men jeg orker ikke at det, skal, at det er en sånn greie der jeg liksom legger ut to perfekte posts, og så legger ut et bilde som liksom er mindre sånn, og så mister jeg liksom 50 followers. Det er så utrolig kjørt. Og akkurat nå så driver jeg også med å hjelpe Jostein, fordi han gir ut et nytt album denne veka. Og
gjør litt reklame. Hva heter det?
Ja, albumet til Jostein. Han er utgitt på artistnavn Fivrel. Og albumet heter The Drawing Board. Og jeg skulle sikkert hatt en pitch eller noe her nå, men alt jeg kan si er at det er virkelig et kjærlighetsbarn av et album som har tatt veldig lang tid å lage. Og det er veldig fint at det liksom har fått bli født ut i verden på et britisk plateselskap, som er ganske fint. Vi kan jo ta og spille et spor på slutten av podcasten.
Det kan vi gjøre. Og det kan kjøpes på iTunes og på fivrel.no.
Fivrel.com.
.com, ok.
Bra. Ja, så driver hjelp just den da. Med liksom en slags strategi. Og så tenkte jeg kanskje du synes det er interessant, i og med at det liksom er en del av ditt liv.
Ja, virkelig.
Fordi... Jeg vet ikke om det liksom er vulgært å gå inn i sånn kulles mitt. Jeg føler at jeg alltid liksom lurer folk med sosiale medier. Skjønner du hva jeg mener?
At du på en måte viser en liten bit, og så skal du være perfekt, og du danderer litt ting og sånn, eller?
Ikke helt sånn, men mer sånn hvis en har en slags strategi, da.
Ja, men...
En overordnet strategi.
Altså, alle skjønner det. Altså, sosiale medier er jo strategi. Hvis man ikke driver med strategi, så driver man med ting for å vise... Altså, da gjør man det bare for seg selv.
Ja.
Jeg kan si det sånn, altså vanlige folk som poster bilder av bikkja si, gjør også det på en måte for å vise seg fram. Og du som lever av bloggen din på, er ganske sånn, ja, du lever jo av bloggen din, så må jo folk skjønne at det er strategisk.
Ja, så blir det, så tenker jeg at jeg er helt clueless når det kommer til sosiale medier. Og så begynner jeg å snakke med Jostein om sånn, hvorfor han bør gjøre det på den måten eller den måten. Og hvorfor han bør gjøre det forskjellig på Instagram og på Facebook, for eksempel. Ja. Og så innser jeg jo at på en eller annen måte så ligger det i meg det her språket. Det er veldig interessant.
Men det er jo et språk, og det er vanskelig for oss som er såpass faktisk, som er såpass hva skal man si da, godt bevandret i det med måten, den jargongen og måten å snakke til andre mennesker på, og har såpass stor interesse for det feltet på mange måter,
både en egen fascinasjon liksom, bare
ja, ikke sant, Så er det vanskelig for meg å forstå hvor folk ikke forstår det, for meg er det mye ting som er liksom selvsagt.
Ja, for eksempel så Jostein er jo musiker, som er den typen sosial medie som jeg har vanskeligast for. Det liksom når det er veldig sånn prosjektbasert, eller når det blir veldig sånn jeg har gitt ut album 50.000 ganger, typ. For da blir jeg irritert, og så gidder jeg ikke høre på musikken en gang.
Nei.
Fordi at jeg er en veldig trassig person.
Mm.
Og det tror jeg veldig mange er, at den liksom er veldig bevisst på hvem en velger å innfri oppmerksomhet til.
Men jeg ser for meg at det er smart å så poste liksom små klipp da. 15 sekunders klipp på Instagram for eksempel, med et fint bilde til. Som er på en måte... som gjør at man kan få en liten smakebit av det man kan kjøpe. Ja.
Det er litt det vi har valgt å gjøre, men ikke i musikk.
Nei.
Men i fortellinger, fordi det er jeg da som nå er sin social media manager, har bestemt at det er helt idiotisk at en ikke liksom nytter seg av alle evnene sine når en promoter, liksom. Og Jostein kan jo skrive, som veldig mange vet, og så det vi har gjort nå, det her er da den kampanjen vi har, at i går, som var launch dag, så postet han på Instagram, ikke på Facebook, fordi det var det siste påskedagen, og folk på vei hjem fra påsken, eller folk som har fri, er ikke på Facebook, men de er på Instagram. Og da postet han veldig sånn generelt innlegg der det liksom handler om sånn typ hvor crazy livet er akkurat nå, liksom alle ting med liksom flyttingen og baby, og at han skriver en opera libretto og sånne ting, men at han også har skrevet et album og liksom sånne ting. Og så i dag har han postet liksom historien bak det første sporet på plata, som handler om bestefaren hans. Og liksom det å bo rett over garden for en mann som bare valser inn i huset vårt når han vil, og krever å bli servert kaffe. Mer en slags personlig strategi da.
En veldig personlig approach, ja. Det kan være interessant. Det blir interessant å se hvordan det fungerer. Og så er det jo sånn at man tenker veldig mye sånn at man kan bruke Facebook til alt det er verdt, men det er ikke sånn lenger. Og det er veldig mange få som er klar over at man må faktisk bruke penger på Facebook nå for å synes. Det funker ikke lenger ved å bare poste noe, fordi at algoritmene er sånn at alt blir filtrert ut.
Absolutt.
Så det kan jo være nyttig for han å kanskje bruke litt penger på annonsering også.
Og vi er allerede der.
Ja, ikke sant? Så det er jo liksom, og det skjer jo også, det samme skjer nå med Instagram da, at når den her nye algoritmen til Instagram kommer på neste uke, eller i morgen, eller når
det
er.
Nei, det har ikke... Det her er det som er idiotisk. I går, og dagen før, så har folk bare klikket på Instagram, fordi det...
Er så barnslig, altså.
Nei, men jeg kødder ikke engang. Instagram har ikke tenkt på å gjøre det her enda en gang. Det er bare liksom sagt ifra at en annen gang, snart i fremtiden. Det er ingen på Instagram som har sagt at det her kommer til å skje nå. Ingenting. Det her er bare en panikk som veldig mange influencers har tatt seg utnytt av, og liksom drømmer med sånn skremselspropaganda for at folk skal få push notifications. Det er sånn fy så ufattelig irriterende, altså sånn, å få en push notification når noen har publisert et innlegg på Instagram, hva er greia?
Men det er jo ekstremt rart at folk skal bli så utrolig stresset. Fordi jeg tenker jo...
Det sier jo noe om hvor mye penger som er Instagram da, for folk.
Ja, men så tenker jeg også, det sier også en del om hva folk tror at folk bruker Instagram til. Fordi jeg da, som følger... Altså, veldig mange følger jo ganske mange hundre mennesker. Det er ikke sånn at alle kan scrolle nedover og få med seg alle postene til alle.
Nei.
Og jeg tror at når Instagram får den algoritmen på plass, hvor det blir utvalgt hva du er mest interessert i, ut fra hva du har sett på, hva du har klikket like på, så tror jeg at brukeropplevelsen blir mye bedre. For det andre så vil det også bli en mye større plattform for kommersielt arbeid, der man kan bruke annonsering på en mye bedre måte. Så jeg er ganske positiv, jeg.
Jeg ganske avslappet også. Jeg synes det var irriterende først på fordi sånn at han ikke kan velge det, eller ikke. Men jeg innser jo det at det er jo jeg selv som bestemmer utifra hvor mye jeg liker og kommenterer. Hva jeg får
Og uansett, du interessert i å se noen sin Instagram-profil, så søker du vel opp den personen. Hvis jeg vil se hva du har gjort det siste, for eksempel, da, så søker jeg opp hjertesmil.
Men så er det jo ganske mange som en dag glemmer, men sånn, kef, er det så nøye?
Nei.
Fordi hvis du glemmer deg uansett, er det så jævlig nøye?
Nei, og da er det sånn, er du en brand, et brand da, som ønsker å bli sett, så er det ikke riktig at du skal få det gratis. Det er noe som folk har fått inntrykk av gjennom at internett har vært gratis forever, og innhold og sånn.
Og det er noe som jeg sliter med hele tiden, at folk føler at ting skal være gratis.
Ja, men det er nettopp det, og jeg tenker at jo mer vi forstår at ting krever ressurser, ting krever mennesker, det er sånn at vi må kunne tjene penger på det man gjør, man kan ikke jobbe gratis med ting. Så må man bruke annonsepenger også på å få bli sett. Og det er bare sånn det er.
Ja, det eneste som jeg ikke vil er at det skal liksom poppe opp sånn related innhold i min Instagram-feed. Sånn at, at explore-delen blir del av feeden. Fordi det er det som skjer på Pinterest, og det irriterer meg grønn.
Jo, for det?
Fordi at liksom, hvis jeg har pinnet noe fra et barnerom, så kommer det opp en sånn 10 tips to soothe your crying baby.
Ja. Men jeg synes det egentlig ganske nyttig. Jeg får opp ganske mye fine ting på Pinterest på grunn av det.
Jo, men la oss ha en slags explore-funksjon der i stedet.
Ja, jeg fikk, begynte faktisk, jeg sendte deg en sånn gravid-greie, og etter det så fikk jeg masse sånne tips til å være gravid-greier. Og da tenkte jeg, jeg er ikke gravid, jeg trenger ikke dette. Men jeg skjønner hva du mener. Det er en sånn fin, hårfin balanse der. Når vi først er inne på sosiale medier, så synes jo, vi snakker jo mye om YouTube og sånn, og det er jo liksom et evig tidsfordriv som er bare helt fantastisk. Og der får jeg også mye sånn suggested videos for meg. Og det er sånne ting som jeg ikke subscriber på, men som har vært litt sånn guilty pleasures, og det er blant annet en dame som kaller seg for Blind Sundahl.
Ikke blind. Blond Sundahl.
Jeg tror det var blind, ja.
Det er nulltall.
Fenny, ok. Så det heter Blond Sundahl.
Du er jo ikke blind.
Nei. Ok, man, det staves B-L-N-D Sundahl 4-M-J. Blond Sundahl for Michael Jackson, eller?
Ja, kanskje.
Ja. Uansett. Dette er en dame som har YouTube-et i mange, mange år. Og du kjenner også til henne.
Absolutt.
Ja.
Jeg trodde først at hun var et sånt eksperiment.
Ja,
når jeg først så en video av henne.
Og sånn eksperiment på hva?
At det var sånn at hun ikke er en ekte person. Det her er noen som spiller denne karakter.
Ja.
Men det er ikke det. Og, hun har ikke sagt det.
Nei. Ikke sant? Og det er det som skjer her, fordi hun er veldig utleverende. Hun har liksom problemer med seg selv, psyken sin.
Ja. Ja.
Og veldig åpen om det.
Ja.
Og så er hun veldig utagerende når det kommer til sex. Veldig utleverende.
Mm.
Hun har jobbet som stripper.
Ja.
Hun har en sånn veldig sånn voldsom stil, hvis man kan kalle det. Veldig
okay, blom. Fordi du nå bruker sånn hendene framfor kroppen. Du trodde du skulle snakke om puppene.
Ja. Hun har veldig store pupper. Veldig stor typ utringning. Veldig lange negler som er limt på. Veldig blånt hår. Veldig mye sminke. Enkelte dager. Og andre dager så ligger hun på sofaen og spiser potetgull, chips, godteri og is, og bare sier liksom sånn, oh, I can't stop eating, og bare moser disse fjesene, og det er det hun filmer, liksom. Og hun filmer ekstremt mye av seg selv i steget hus, for hun snakker om hverdagen sin. Og jeg var sånn, det er underholdende, liksom. Det er jo faktisk reality-tv. Bare i egen regi, da.
Det er akkurat det. Det er sånn, det er min drøm. Det er litt det som med YouTube, men jeg føler spesielt med henne fordi jeg føler at produksjonen veldig dårlig.
Mm.
Sånn at jeg føler virkelig det at jeg bare får se på livet hennes. Hun vet ikke på en måte at jeg der.
Nei.
Det litt sånn det føles, fordi hun har ikke noe filter egentlig. Hun forteller virkelig om absolutt alt.
Mm.
Og... Men jeg elsker henne.
Ja, jeg også synes hun kjempeinteressant og veldig skjønn, og jeg tenkte liksom faktisk på det da jeg så på videoer av henne nå i påsken, at jeg tenkte på, hva om jeg bare henter henne til Oslo? Hvordan føler jeg det hvis hun hadde sittet her med meg nå, i denne stua og spist potetskull, liksom? Men da konkluderte med det, for da har jeg faktisk ikke likt det så godt. Jeg tror jeg hadde følt at hun var liksom voldsom.
Kanskje.
Ja. Så jeg tenker at det vi skal gjøre nå er at vi skal høre på litt klipp fra videoen hennes, og så spesielt denne videoen her som hvor hun har gjort det slutt med kjæresten, eller kjæresten har gjort det slutt med henne, og hun har helt fra seg, og dette postet hun da i påsken.
Ja.
Så du må høre på den også.
Jeg må høre.
Nei.
This video is private.
Nei. Hun har fjernet den. Ok, men det
er character.
Men det er kjempeinteressant. Fordi hun hadde kjæresten hadde akkurat slått opp med henne. Og hun var helt fra seg. Det var det som skjedde for noen timer siden eller sånn. Hun satt på kjøkkengulvet og var helt sånn snørra rant og tårene rant. Det var bare fjesene som var liksom rett opp i kamera. Og hun bare, I ruin everything. Jeg dytter bort alle mennesker i mitt. Jeg har ingen å snakke med. Jeg har bare dere. Og merk dere, de er 2 millioner subscribers på YouTube. Så hun har ingen å snakke med. Kun disse 2 millioner subscriberne på YouTube. Som kan forstå hvordan hun har det.
Hun har lagt en ny video som heter I'm sorry, som jeg tenkte at jeg skulle klikke på her nå.
Ja, ikke sant? Kan du sende
for 14 meg, timer siden jeg la ut. Ok, jeg ser det nå.
Ja.
Hey everyone, I just wanted to make this video as a very public apology. Like, I'm a mess. I just wanted to make this video. This is the last video you're gonna see of me, like, crying and being crazy, I swear. I just need to apologize for this past week of tweets and videos and for being an emotional fucking mess. I'm really, really fucking sorry. I was just talking on Twitter about this. I just felt like I had to make a video since I've been posting so many on here. I look a mess, you guys. I'm so sorry. I, like, literally look a mess. I'm sorry. I have no emotional outlets in my real life. Yeah, I have friends and I do have family, but it's really hard for me to talk about my emotions and to be really open with people face to face and in real life, because I feel like they're gonna judge me and think I'm crazy, think I'm over emotional, think I'm over attached to people, and I feel like I can't talk to people about it. And I go on social media and I take advantage of that platform because people listen to me on here and it makes me feel like I'm being heard, and it's a way for me to get my emotions out. Having said all that, I don't ever intend to hurt anyone. I just deleted every single negative video about this guy that has been in my life the past 3 months. I deleted all the videos about the guy I was seeing for the past 2.5 years prior to that.
Du kan kanskje stoppe. You know, man skjønner det. Det er jo det som er så tragikomisk i det her, da. At hun bruker så mye energi på å utlevere seg selv.
Mm.
Når hun kanskje egentlig bare trenger litt oppmerksomhet.
Ja, men det er så fælt når hun sier sånn, jeg kan ikke snakke med noen i mitt virkelige liv, fordi jeg føler at jeg skal dømme meg og si dumme ting til meg. Så sånn, du legger et video på YouTube.
Og hun har 2.322.000
Og den videoen her som lærte seg 14 timer siden har 17.000 kommentarer.
Ja.
Blant annet, Trisha, you can't cry in that hat. Ja.
Men det er nettopp det her, at det er jo interessant å kunne følge en persons liv som samtidig ikke er helt naturlig, fordi hun har denne basen med fans da, som er så mange, eller followers, som kanskje både ler av henne og kanskje ikke så veldig mye med henne,
Det her er det motsatte av Instagram. Det her er det motsatte av å polere livet ditt. Det her er virkelig sånn... Hun kunne liksom godt ha liksom filmet mens hun var på do.
Ja. Ja.
Det er liksom alt for privat å legge ut på internett.
Mm.
Og hun burde ha lagt på et filter. Liksom sånn, det burde være en redigeringsprosess. Altså sånn... Mm. Det her er ikke sunt.
Det er ikke det. Men nettopp det med det her å kunne føle seg sett uten å måtte bli konfrontert med det. Du slipper at noen sier til deg, men skjerp deg, eller liksom... Ja, du vil kanskje ikke ha rådene, du vil bare bli sett, og du vil bare bli hørt, og kanskje det hun egentlig vil er jo at han eksen skal se det og synes syn på henne, på en måte. For hva annet skal
åpne? Hun sa at hun hadde gått på en sånn slette spree og liksom slettet masse videoer. Mm. Altså, det er jo ikke sunt det heller, og liksom...
Nei. Hun er jo bare, hun bare bruker sosiale medier for det det er verdt. Altså, her kan jeg bli hørt, her kan jeg bli sett, her kan jeg få oppmerksomhet.
Hun tjener sikkert masse penger på det.
Ja, helt sikkert. Hun skriver, har alle overskriftene på hennes andre video, hvor hun er kjempeglad og veldig sprudlende, er jo sånn der «I had sex with my mother?» spørsmålstegn.
Kan jeg bare få lov å lese noen av titlene hennes?
Ja.
Bare sånn at vi... Jeg føler at vi liksom... får folk inn på hennes profil.
Ja.
Ok. En video heter «What's in my vagina?» En video heter «Why I love dick».
Ja.
En video heter... det er en dance-routine som hun har laget, som heter «Superficial bitch».
Ja.
Men hun har også laget en dance-routine til «True colors».
Ja.
Hun er kompleks.
Ja.
Hun kaller seg for en curvy Barbie. Og her er et klipp på 1 minutt og 11 sekunder som heter «Showering with my boyfriend», der det literally er bildet av deg i dusjen.
Oi.
En video som heter «How we have sex».
Mm.
«I can't stop eating vagina hacks». «Vagina hacks». Du finner ikke det på Pinterest. «Donut boobs». «How to suck a dick».
Herlighet. Ja, men det er sant. Den heter det da. Man kan stoppe deg, for man tror man skjønner greia. Hun er jo en clickbait-dame.
Mm. Og jobben henne, så hun gjør det bra.
Hun gjør det bra. Social media guru.
Mm. Ok. Vi flytter jo nå.
Mm.
Om en måned så bor ikke vi i London mer. Er ikke det sjukt?
Det er veldig rart å tenke på. Jeg stod og tenkte på det her om dagen, at fader, jeg har vært i London mange ganger, men det var faktisk veldig lenge siden jeg var hos deg.
Mm.
2013? Nei, 14.
Jo, 2023.
Ja.
Det er veldig weird. Og sånn, da er det ferdig, på en måte.
Ja. Nå er ditt ungkarsliv oppe seg. Og...
ja. My bachelorette pad. Mm. Mm. Som blir solgt.
Mm.
Nei, det er veldig det rare med det nå. Altså sånn, jeg skulle ønske at vi allerede hadde flyttet, og at jeg kunne bare knipse og så var det ferdig. Jeg har ikke tenkt å liksom ta noen lang farvel eller noe farvelfest eller noe som helst. Jeg bare har lyst til å gjøre det her så lett som overhovedet mulig.
Mm.
Men jeg føler at hele tiden så blir jeg sånn pålagt andre folk sine følelser om at vi skal flytte.
Ok.
Fordi alle er sånn, hvordan føles det egentlig å skulle flytte?
Det er kjempefint.
Er ikke klare for det her nå? Og blir det trist? Og sånn. Jeg var sånn, nei. Ikke det helt tatt. Og det høres sikkert helt sjukt weird ut for folk. Men liksom sånn at han ikke tenker bare når han flytter liksom, fra en sånn mot verdens hovedstad, typ.
Mm-hmm.
Men jeg vet ikke, jeg føler meg bare så utrolig ferdig. Jeg går rundt i gatene her og bare tenker sånn, dette er ikke byen min lenger, liksom. Jeg har sett den byen forandre seg så masse de siste 5 årene, og det kommer alltid til å være en veldig viktig by, liksom, for oss og i historien vår, liksom. Men jeg har ikke lyst til å være her mer. Jeg skulle ønske at jeg ikke var her.
Ja.
Og så føler jeg at jeg liksom blir sånn tvungen til å være så sentimental. Til å skulle flytte.
Hmm.
At jeg liksom... At det skal være en slags sorgprosess.
Men det vel kanskje fordi... du gir et inntrykk av at du elsker London så ekstremt høyt, og at det din by, og her skal du bo, og det drømmen, og la la la.
Mm.
Men så har du jo nå hatt og levd den drømmen lenge, og man lengter jo hjem.
Mm.
Man vil jo alltid være en innflytter et sted hvor man ikke kommer fra.
Ja, absolutt. Men jeg vet ikke om det som... Ja, for jeg lurer liksom litt på hvordan du følte det når du flyttet fra Berlin og fra New York.
Mm.
Selv om du bodde jo ikke der på langt nær så lenge, men...
Nei.
Du bodde jo der på en måte.
Ja. Berlin er jo liksom en by som jeg likte veldig, veldig godt.
Mm.
Og jeg var nok ikke helt klar for å flytte derfra da jeg flyttet.
Nei, for det var en sorgprosess liksom.
Ja. Jeg var nok kanskje sånn at jeg hadde en plan om at jeg skulle være der et år, og så skulle jeg studere og sånt.
Mm.
Og så hadde jeg jo nesten aldri vært i Berlin. Jeg hadde vært i Berlin en gang på skoletur og hadde egentlig ikke sånn særlig sånn forhold til byen. Og så ble det bare så utrolig deilig. Det var så stor deilig sted å være.
Mm.
Men jeg tror nok det at jeg fikk ikke tid, eller jeg fikk ikke skaffe meg de vennene jeg ønsket å ha.
Mm.
Altså, jeg ble kjent med mange på jobb og sånn. Men det var på en måte ikke de menneskene som var...
Det var ikke dine folk, liksom.
Nei, det var ikke det. Det var vanskelig å sette fingeren på, men det var på en måte ikke det. Og jeg savnet veldig alle sammen hjemme. Jeg hadde fått veldig... Jeg hadde blitt veldig god venn med Kristine og Frøy og Fredrik og sånn før jeg dro.
Ja.
Og kom
til... Du reste ifra noe, på en måte.
Ja, jeg hadde kommet veldig nær de, og det var veldig viktig for meg. Og... Da reiste jeg liksom fra dem på en måte, og da lengtet jeg egentlig tilbake til dem.
Mm.
Selv fordi jeg fikk ekstremt mye oppdateringer og meldinger og Snapchats og sånn. Fra alt det morsomme de fant på da.
Mm.
Og så satt jeg og var liksom alene.
Ja.
Selv om jeg hadde jo folk å være med, det var bare ikke det samme.
Nei. Det er kanskje litt sånn jeg føler nå også, at jeg, selv om jeg skal ikke bo i Oslo, så føles det på en eller annen måte nærmere. Alle folkene mine i Oslo.
Mm.
Og den måten å være rundt folk på. Fordi det er en ting som jeg alltid synes var så slitsomt med London. At det så, altså folk er ikke anstrengt, men måten som man omgås på er ganske anstrengt.
Mm.
At man liksom, møtes på et visst tidspunkt for å ete middag på en restaurant. Og så etter en middag, og så reiser han hjem igjen. Eller hvis han ikke føler seg ferdig med samtalen, så går han og tar en is.
Mm.
På en måte. At det blir som å date vennene sine hele tiden.
Mm.
Og så tror jeg også det er noe med det at jeg er ikke redd for å miste de vennene som jeg har her, fordi jeg kjenner nesten alle av dem gjennom internett fra før.
Ja.
Og i år er det altså 10 år siden jeg var kjent med Fredrik og Kristine.
Mm.
Og det er så utrolig forskjellige typer vennskap da.
Mm.
Og jeg gleder meg veldig til å komme nærmere, jeg vet ikke, sånn rart å si det, men så nærmere meg selv på en annen måte.
Mm.
Tidligere versjoner av meg selv som jeg av en annen grunn eller mange grunner har liksom hatt en viss avstand til mange år og så. Nå skal jeg liksom flytte hjem, og da flytter jeg hjem på ganske mange måter. Jeg vet ikke om det høres helt mumbo-jumbo ut, men...
Nei, men jeg skjønner det.
Det er litt sånn det føles, at, liksom, at jeg kommer hjem.
Mm. Men det er nettopp denne følelsen jeg fikk også. Da jeg sånn kom hjem, og kom hit til Oslo, og fikk et nytt sted å bo, og... Det var bare sånn, det var en helt annen følelse, fordi det føltes så permanent.
Mm.
Det var en sånn, det var en skikkelig stor omstilling for meg å komme til en by hvor jeg plutselig kjente masse folk på gata. Og, og liksom, plutselig skulle jeg bo i et kollektiv med mange folk om gangen, og jeg var vant til å bare bo alene omtrent. Det var en veldig annerledes følelse.
Mm.
I begynnelsen så var jeg usikker på om jeg kunne klare det. Det var sånn, hæ? Fikk helt sånn panikk nesten.
Jeg husker du hadde sånn introvert panikk. Sånn,
ja, det var sånn, skal jeg klare
liksom? Klare dette. Ja. Være så sosial.
Ja, men det var en sånn, bare var ikke vant til det på lenge. Og så, men så kommer jo det seg også veldig, man blir vant til det etter hvert også.
Mm.
Og det er nettopp det med å pakke ut av kommodene og føle at eller pakke inn i kommodene putte klærne i kommodene og føle at her skal de ligge lenge som en veldig god følelse
Jeg tror noe med den følelsen som jeg har nå for London veldig tett ihop knyttet med hvor lenge det som vi har bestemt oss for å flytte for det er faktisk et år siden vi har bestemt det at vi skulle flytte og Når en har bestemt seg for det, så det veldig vanskelig å føle seg liksom settle den plassen.
Mm.
En del som sånn, nei, jeg kan ikke kjøpe den tingen her, fordi den må fraktes over havet når vi skal flytte.
Ikke sant?
Og jeg merker jo det nå, sånn der, den prosessen med, opp, med pakkingen og flyttingen, det en så ufattelig, omfattende prosess, som involverer så mange forskjellige mennesker. Men som flytter da, og de som skal kjøre og de som skal vaske og foreldrene til Josten kommer for å pakke for oss det mer jobb det så mye jobb i flyttingen i seg selv da. At jeg bare så lei hele greia jeg skulle ønske jeg kunne bare outsource syken min til noen andre
Men jeg tenker at når det kommer til sånne ting som veldig slitsomt og man veldig lei så det viktigste bare å ta en dag av gangen og bare leve gjennom den dagen det funker kjempebra
og, da, ja,
ja, og da er det bare ja, men så, bare være sånn, ok, jeg skal bare komme meg gjennom i dag og så går det
ja
til slutt
takk for at du vil bruke dine dyrbare minutt på å høre på oss. Det blir vi veldig glad for. Men jeg blir også veldig glad for hvis du hashtagger oss med Marielle og Sara om du legger noe fint, nei, ser noe fint på din ferd mens du hører på oss. Eller mail oss på marielleogsara@gmail.com hva er det? Jo. For mer av oss Rett og slett kan du jo skrive deg opp på nyhetsbrevet vårt på hjertesmil.com/Marielle og Sara.
Ja.
Og så snakkes vi igjen om bare 14 dager.
Og her kommer en sang fra det nye albumet The Drawing Board av Fivrel. Thank you.